Me peaksime rääkima põgusalt sellisel teemal nagu eluküllus. Ja ma tahangi, et sa nagu hetke mõtleksid selle peale, kuidas sina defineerid enda jaoks oma elukülluse. Kuidas sina saad aru oma elust, millal see on külluslik ja millal see seda pole? Kas on üldse võimalik elada küllusliku elu siin maa peal? Et mõtle korraks selle peale ja ma palun tegelikult samal ajal, kui sina mõtled sellele asjale, ma tahan paari inimese käest kuulda seda vastust. Siis me teeme nii, et palun Ermast siin natukene appi meile. Ermast tuleb mikrofoniga ja valib välja kolm inimest ja küsib su käest seda sama küsimust õieti. Sina juba vasta talle, kuidas sina saad aru eluküllusest?
Ma leidsin siit ühe julge noorme. Tere, Ivo. Mis tähendab sinu jaoks eluküllus?
Eluküllus on kõigepealt elu ise. Et astud hommikul toast välja, siis sa näed küllust, et loodus, inimesed, soe õhk, päike, elu. Ja seda küllust on päris palju siin maailmas, et loodud siia. Ja seda õigesti ära kasutada, see on tarkus ja see on elu.
Küsime kedagi naisterahvast ka. Mis on sinu jaoks eluküllus?
Ma arvan, et sisemiselt on see nii, et kui hommikul uksest välja astud, et tunned, et sul on kõike küll nii südames, kui et sa oled rahul oma suhtega, Jumalaga, ja see paneb nagu muule aluse. Oled siis muude asjadega ka rahul. See nagu teisest vaatevinklist.
Aitäh! Mis on sinu jaoks eluküllus?
No eluküllus algab pihta sisemisest küllusest, sisemisest rahulolekust ja südamehoiakust. Ja eelkõige sellega, kui mul on südames rahu Jumalaga, sealt algab kõik pihta.
Aitäh!
Suur tänu, Hermas! Aga ma paluksin, et sa leiaksid veel mõne inimese, kes võib-olla on sellises majanduslikus sfääris hõivatud, et me oleme siin kuulnud ühte aspekti eluküllusest, me räägime sisemisest ilust, sisemisest küllusest, eluküllusest, mis meie ümber on, loodus. Et aga, kas sa tead Ermas mõnda? Ma näen, seal on üks härasmees selle kollase särgiga mehe taga. Ta istub hästi mugavalt, seal käed on nii-öelda üle rinna. Ja ma natukene tean, et ta tegeleb äriga, et tahaks kuulata nagu ka sellist ettevõtte seisukohta eluküllusest.
Ma nähtavasti olen vale inimene sellele küsimusele nagu vastama. Praeguses eruperioodil ma ei ole seda konkreetset küllust, aga noh, see kindlasti tuleb. Tähendab. Selles ma ei kahtlegi jälle. Ettevõtja on ikka nii tõusud ja lained, niimoodi käib see elukene.
Aitäh! Ausa vastuse eest!
Ja ole hea, Ermas, küsi selle naisterahva käest, kes on viimases reas ja sellise tõeliselt tõmmu hinduliku välimusega.
Aha. Did you understand the question?
Yes. Well, I think for to live life abundantly is like every morning when you get up, you said, oh, this is a new day, and you look around you and you see what God has made, and that's very impress us every morning to see the sunshine, to see everything that God has made with his power.
Põhimõtteliselt vastus oli siis, et elu külluslikus ongi see, kui sa ärkad hommiku üles ja näed kõike seda, mida Jumal on oma täiuslikuses loonud, alates päikse paistest ja kõigest, mis sind ümbritseb. Thank you very much.
Ja suur tänu. Ja võtame veel ühe. Mihail on su seal selja taga. Küsi Mihaili käest.
sa mõtled seda esimest küsimust või seda teist, mis puudutab...
Sa võid mõlemale vastata.
Okei. No mul on täpselt sama, et siiski jah, et nüüd sest ma ärkan ja naudin igat päeva, igat hetke, isegi piiblit lugedes, loodust vaadates ja mis puudutab ärivaldkonda, siis on ka niimoodi, et sa teed, sa tahad teha ja sa teed kõik õieti nagu kord ja kohus ja sa näed neid muudatusi, mis juba on toimumas oma elus ja nagu ma ütleks, et ma ei tea, 2 või 3 aastat palju see majandusraskus on siin praegu igal pool, aga ma ütleks niimoodi, et mina oma elus praegu seda ei näe. Ma näen neid muudatusi, mis Jumal teeb mu elus ja ma olen talle väga tänulik, et ta väga õnnistab ja aitab ja annab andeks ja annab lootust.
Suur tänu. Aitäh, Hermas, et sa viitsisid selle mikriga ringi joosta, aga enne, kui sa nüüd päris maha istud, palun räägi meile, kuidas sina mõistad eluküllust.
Ma arvan, et ega minu vastus ei erine palju siin kuuldud vastustest selles mõttes, et see hakkab seest peale, kui sul on sees rahu ja hea olla ja mille üks põhiosa on see, et sul on rahu Jumal, aga siis ülejäänud, isegi kui sul ei ole võib-olla sellest suurt pangaarvet, see ikkagi on hea elada või sul on lootust ja sul on tuleviku ja perspektiivi ja minu jaoks hakkab ka kindlasti seest.
Väga hea. Suur tänu. See oli kõige vastus pastori poolt. Aga kuidas sa täna hommikul ennast tunned? Et kas sa võid nii-öelda koha peal püsti tõusta, hõisata, öelda halleluja, mu elu on täiuslik, ma naudin seda iga sekundit, iga oma ihu rakuga, või see ei ole päris nii? Et kui sa oled ülevoolav tänus, siis hüppa püsti ja tee seda. No näed, meie seas on õnnelike inimesi. Aga mida ma sellest siis järeldada võin? Kas seda, et ülejäänud te olete õnnetud? Või on hoopis see, et eestlaslik lähenemine asjale? Aga siis tee üks aplaus endale ja oma naabrile sellest, et sul on täiuslik elu. Ma usun, et me kõik mõistame täiust natukene ikkagi erinevalt, lähtuvalt oma isiksusest ja lähtuvalt oma elust, sellest unikaalsusest, mis meis igas ühes peidus on. Aga seda oli nii tore kuulda, et me oleme õiges seltskonnas, et siin ei ole inimesi, kes nii väga väärtustavad seda materialismi, sest et see on üks suurimaid õnnetusi. Ma ei ütle seda, et materiaalsed väärtused oleksid valed. Ei. Aga pigem on nagu see, et kui sa elad selles nii-öelda sidumises, et see materiaalne maailm sinu ümber ja see elu kõik koos oma kohustustega niimoodi nagu kamitseb sind, et sa ei tunne ennast üldse vabana, siis see on üks needus, see on üks õnnetus. Loomulikult, olles praktik, me mõistame seda, et arved tuleb maksta, me kõik elame kuskil, meil on ikka mingisugused üürid vaja maksta. Enamustel meist on ka telefoni taskus, tuleb telefoni arveid maksta. Käime tööl, kes me tööl käime, tuleb ka sõitmise eest maksta. See kõik on raha. Kellel on meil veel pered, me mõistame, et me peame ka laste eest hoolt kandma. Ja see kõik jällegi maksab. Ja nii sageli kuidagi kipub vahel see igapäevane mure ära sööma seda tegelikku rõõmu, mida Jumal on meil annud oma täiuses. Mina küll pean aegajalt nii-öelda tagasi pöörduma selle lihtsa tõe juurde, et Jeesus tuli ja ütles, et tema tuli tooma meile elu ja seda ülirohkesti. Ja ma olen analüüsinud, et mida see siis tähendab ülirohke elu. et kuidas on võimalik elada ülirohket elu. Ja siis ma mõtlesin, et okei, okay, et kuna ma olen ettevõtja, et siis ülirohke elu on see, et mul on tõesti mingisugused miljonid kuskil seal pangaarvel ja ma ei pea kellast kellani tööl käima, olen ise enda peremees, teen mis tahan. Ja kui ma sellised soovid, südame igatsused Jumala ette panin, siis tulemus miski pärast oli see, et see vaip tõmmati mul jalgalt ära. Ehk Jumal ei lastnud sellisel väär arusaamal hakata arenema nii, et sellest oleks mingisugune elufilosoofe välja kujunenud. Sest me teame, et paljud inimesed maailmas elavad tõesti selle nimel, et hästi välja näha, et sõita kalli autoga, et elada suures majas, käia kaugetel maade reisimas. Ma veel kord ütlen tasakaaluks siia, et see ei ole halb iseenesest. Aga kui see on kogu elu mõte, siis on see nüri. Nüri on ta selle pärast, et kui sellest saab sinu elu fookus, siis see elu on vaene. Ja see elu ei ole üldsegi külluslik. Aga kui sa mõtled selle peale, et sa oled unikaalne, et sa oled armastatud Jumala silmis, et sa oled oma taevase isa laps ja selles elus, mida Jumal sulle tahab pakkuda, selles on midagi palju enamat, palju täiuslikumat kui see, mida sina ise võid saavutada oma tegemistega, oma tööga, oma ettevõtmistega. Mõtle hetkeks selle peale, miks sa üldse oled loodud? Kas keegi julgeb öelda seda välja, miks tema kui inimolend on üldse siia maailma loodud? Kas sul on sellist mõtet? Kas oled sellele kunagi sügavale eksistentsiaalsele küsimusele otsinud vastust? Miks on inimene loodud? Ma usun, et vastuseid võib olla erinevaid, aga ma tahan tuua sulle ühe pildi sellest, mis ei ole küll terviklik, aga siiski ma arvan, et mingil määral võib avardada sinu maailmapilti ja arusaamast üldse, kes sina oled. Me teame, et Jumala kohta on öeldud, et on armastus. See on fakt. Ja me ei vaida tõenäoliselt sellele vastu, sest niimoodi on kirjas. Aga mis on üldse armastuse üks põhiomadustest? Õieti, mis on armastuse vili, kui nii võiks küsida? Õieti, mis on armastuse motiiv? Sa ei pea seda kaugelt otsima seda vastust ja vägagi isegi mitte analüüsima piiblit, kuigi see tuleb ka sealt välja. Aga kui sa vaatad meie kui inimeste peale, kes me oleme Jumala sarnaselt loodud, siis tavaliselt kahe inimese armastuse vili on uus inimene. Ehk armastuse motiiv või taotlus on ise ennast paljundada. Ja kui sa mõtled selles kontekstis taevase isa peale, siis kes on taevane isa? Miks tal oli vaja luua inimest? Miks tal oli vaja luua üldse seda materiaalset maailma? Ta ju elas vaimus, tal on seal kõik olemas, ta on valitseja, tal on seal inglikoorid, kes teda ülistavad. Kas inimest oli tõesti selleks vaja, et ülistada Jumalat? Ma kahtlen selles, sest sellisel juhul mitte kõik inimesed ei pääseks Jumala riiki. Kõigil ei ole antud lauluhäält, mõni kraaksub nagu vares. Nii et kindlasti inimese eesmärk loomisel oli palju midagi enamat kui lihtsalt Jumalale ülistuse toomine. Nüüd Jumal on armastus ja sellest lähtuvalt Jumalal on soov ise ennast paljundada. Luua olendeid, kes on tema sarnased. Nüüd mõtle, Jumal lõi sind, sõna järgi, oma sarnaseks. Järelikult on Jumal loonud sind ka olema armastus ja jätkama seda tööd, mida tema on juba korra sinuga ette võtnud, ehk sina peaksid ka paljundama armastust oma elus. Nüüd üks Jumala definitsioonidest on veel, et ta on kuningas. Nüüd kuidas kuningas saab paljundada kuningaid? Võtame kas või inglise kuninganna, siis kuninga peres on lapsed, ükski nendest pole ju kuningas. Neid kutsutakse printsideks või printsessideks. Ehk mis tähendab oma olemuselt, sõna prints tähendab esimene järjekorras. See tähendab seda, et kui vana kuningas või kuninganna eest ära sureb, siis vanuselt kõige vanem prints, ehk esimene, kes on järjekorras, temas saab uus kuningas. Nüüd sinuga on sama lood. Kui Jumal oleks jätnud sind taevasse kui oma last vaimuliku olendina, siis sinust ei oleks kunagi saanud kuningat. Sa oleks jäänud printsi tasemele või printsessi tasemele. Aga sellepärast Jumal lõigi selle füüsilise maailma midagi, mis on väljaspool otsest tema mõjusfääri. Sest Jumal on, ma arvan, seal taevas vaimumaailmas on väga hea olla. Tal ei puudu mitte millestki. Ja miks siis on inimest vaja? Aga see põhjus on väga lihtne. Jumal tahab ennast paljundada ja sina oled üks tema produktidest. Ja selleks Jumal lõigi füüsilise maailma selle maakera siin, selle universumi, kus me elame, selleks, et võiks asetada oma lapsed sinna, väljaspool oma nii-öelda valitsusvaldkonda, ja et sina võiksid seal valitseda sellisena, nagu on Jumal taevas, ja paljundada seda armastust selles elus, mida sul on antud elada. See on selle asja mõte. Ja kui sa seda mõtet nüüd edasi mõtled, siis sellest hakkab lahti kooruma tegelikult elu täiuse või külluse definitsioon. Ehk sinu elu täius ja küllus tuleb välja siis, kui sa hakkad elama seda elu, kelleks Jumal sind on loonud. Nii kaua, kui sina jooksed oma arusaamade järgi. Nii kaua, kui sina kõnnid selle järgi, mida ühiskonnas tehakse, mida ühiskonnas väärtustatakse, mida ühiskonnas arvatakse, et see on see hea ja kui sinul seda head ei ole, siis sina oled ebatäiuslik, sa oled ebaväärtuslik, sind ei mõisteta. Ja vahel isegi mitte nii väga väljaspoolt ei tule seda survet, öeldakse, et sa oled saamatu. Vaid pigem ma usun, et see on meie enda südames. Me kipume ennast võrdlema teiste inimestega ja tulemuseks on see, et me arvame, et me ei suuda, me ei saa, me ei või, me ei tohi. Ja sinna kuidagi hakkab kuhjuma ja see elu rõõm, mis sul on antud, see kipub selle igapäevase pilve taha ära vajuma. Nii et mida siis teha selleks, et elada täiuslikku elu? Kui me räägime täiuslikku elu võtmetest, siis järelikult peavad olema mingisugused asjad, mis meile selle täiuslikku elu tagavad. Kindlasti. Sest et mis asi on võti üldse? Võti on midagi, mis teeb luku lahti. Aga see tähendab seda, et kuskil midagi peab olema lukus. Ja tähendab seda, et iga võti ei sobigi igasse lukku. Ehk sa pead avastama õige võtme õige luku jaoks. Alles siis sa saad selle lahti teha, alles siis sa saad ukse avada, alles siis sa saad sinna elu täiuse juurde minna. Nüüd Jeesus ütles enda kohta, et tema on uks. Kas see tähendab seda, et ka Jeesus tuleb kuidagi lahti lukustada? Ühtepidi see on kindlasti nii, et see ei ole tegelikult iseenesest mõistetav, et Jeesus on sinu elus. Ma usun, et võti kui selline on tegelikult üks tingimuste kogu. Sest kui sa mõtled võtme olemusele, seal on peale, eks ole, muugid ja muugid teevad nii-öelda luku sees, asetuvad õigesse pesasse ja sellisel juhul lukk avaneb. Ehk tegelikult seal on tingimuste kogum, mis peab kokku langema selleks, et vastav lukk avaneks. Sama on ka sinu eluga. Ma arvan, et üheks esmaseks ja kõige olulisemaks tingimuseks elukülluse poole ongi see, et sa allutad ennast oma loojale. Ja seda täiel määral. Sellepärast, et kes teab paremini, kuidas mingisugune toodang peab funktsioneerima, kui see, kes selle on loonud või teinud. Mine õue ja küsi auto käest, kas ta teab, mida peab tegema. Aga insener, kes selle auto välja mõtles, tema teab. Mine kodus mikrolain ahju juurde ja küsi ta käest, kas ta teab, mida peab tegema. Ta vahib sulle tummalt otsa, on vakka ja enne kui sa ei pane neid nuppusid seal või ei keera mingisugust asja või lükka ust kinni, ennem ta ei hakka tööle. Sest ta ise eneseslikult ei tea, mis on tema ülesanne. Keegi peab avama talle selle tingimused, et ta hakkaks tööle sellisena, nagu ta on, ja täitma oma ülesannet. See on nüüd kuidagi nagu natuke labane või alavääristav näide küll sinu kui inimese kohta. Aga siin on üks paraleel siiski olemas. Ja see on see, et sinna maani, kuni sina arvad ise, mis on hea sinu elus. Sinna maani, ma usun, sa jääd väga paljustki heast ilma. Tänu sellele, et sa ei lase Jumalal vajutada neid õigeid nupukesi oma elus, mis viiksid siin külluse ja täiuse juurde. Nüüd, ma arvan, et hea on alati vaadata meie eeskuju. Ja meie eeskuju on Jeesus Kristus, kuidas tema elas ja mida tema elas. Sest et mida paremat on meile nii-öelda eeskujuks võtta kui seda, mida Jumala poeg siis siin maa peal tegi. Sa oled sellega nõus, et ta elas täiuslikku, küllusliku elu? Anna käega märku, kui sa arvad seda. Just. Ma olen ka nõus sellega, sellepärast, et me küll ei näe seda, et ta oleks elanud kuskil kuningapalees, kuigi ta oli kuningas. Me ei näe küll seda, et tal oleks olnud tohutud sõjaväe hulgatada saatmas, nii nagu kohane ühele suurele valitsejale. Aga ometigi ta ütleb Pilaatusele elle, kui ta ristile läheb, et sul ei oleks antud meelevalda minu üle, kui seda poleks antud ülalt. Ja ma võiksin kutsuda praegu leegionite kaupa ingleid, kes minu ees sõdiksid. Ehk tegelikult tal oli kogu täiuse küllus olemas, mida sellal mõisteti üldse kuninga seisusele kohaseks olevat. Aga mida veel? Vaatame. Seal oli lisaks ka midagi muud tema elus. Ma arvan, et ta ei sõltunud tegelikult materiaalsest keskkonnast. Sa ütled võib-olla, et aga ta oli Jumal. Ja siis sina oled ka, kui sa seda veel ei tea. Sest et sa oled Jumala sarnaseks loodud. Ja kui sinu isa on taevane isa, kes on Jumal, siis sina tema lapsena oled samamoodi nende omadustega nagu sinu isa. Sinu vaimulik geneetiline kood on jumalik. Nii et jäta see endale meelde ja ära lase kellegil teisel vastupidis sulle võita. Et seda ei röövitaks, seda teadmis sinu käest. Nüüd ma usun, et Jeesus oli kaas inimestega suheldes ääretult emotsionaalne. Ta tundis kaasa inimestele. Ta ei vaadanud selle elu peale ülevalt alla kõrgilt. Ja? Vaid pigem tundis kaasa igale inimesele, keda ta kohtas. Ehk tema emotsioonid olid rikkalikud. Võtame ükskõik millise näite. Kui keegi tuli Jeesuse juurde, siis kas ta jättis talle vastamata? Ma ei tea sellist juhust. Alati ta vastas. Isegi siis, kui need inimesed oma käitumiselt ja tõekspidamistelt ei olnud just kõige õigemad, siis ta pidi neid isegi sarjama või nii öelda maakeeli sõimama lausa, ehk korrigeerima. Aga ta ikkagi reageeris nendele. Mitte sellepärast, et kuidagi neile kohta kätte näidata, vaid pigem sellepärast, et tal oli kaastunne ja armastus ka nende inimeste suhtes, kes valesti käitusid. Kas sa tead mõnda näidet? Kindlasti tead. No võta kas või abielu rikku ja naine. See ei olnud õige tegu, mida ta tegi. Olge mausad. Aga Jeesus lahendas olukorra nii, et see naine sai uue võimaluse jätkata elu selle asemele, et ta oleks seal samas kividega surnuks visatud. Andis talle uue võimaluse oma eksimus heaks teha ja elada paremat ja õigemat elu. Või ka variserid. Ta hurjutas variseriga päris tihti. Aga ta kunagi ei läinud kellele ei käte kallale, ta ei mõnitanud otseselt mitte kedagi. Vaid pigem see, mida ta ütles, oli, et kui variseri nii-öelda sellise seaduskuulekuse taga oli muutumatu süda ja ta käitumine oli pigem see, et ot, kui ma nüüd teen seaduse järgi ja teen kõik nii nagu peab, võt siis on mu elu Jumalaga joones. Iseenesest nagu inimlikult võttes see taotlus oli ju õige. Me kõik tahame, et meie elu oleks kooskõlas Jumala tahtega ja sellepärast me ka tahame ju käituda õieti. Aga nüüd, kui see südame hoiak muutub selliseks, et kui ma teen õigeid tegusid ja unustan ära selle, et miks ma neid teen, mida ma teen, siis see oli see südame hoiak, mille astu Jeesus astus. Sama on ka meie elus, ma usun. Et sageli see elu küllus või elu täius jääb selle asja taha kinni. Me teeme küll kõike, mida peab. Oleme seaduskuulekad inimesed ühiskonnas, ei ole pätid ja kaabakad. Kirikus käime, lööme kaasa, teeme, mida peab, loeme piiblit sellest, et peab, palvetame sellepärast, et peab, ülistame sellepärast, et peab. See kõik on õige ja see kõik on vajalik. Aga elu küllus tuleneb tegelikult sellest, kui sa mõistad, kes sa oled, kes on sinu isa ja siis sellest lähtuvalt, sinu südame muutusest lähtuvalt, sa hakkad tegema neid tegusid, mida peab. Mitte vastupidi, et sa teed tegusid, mida peab ja selle järgi tahad oma elu nagu teha külluslikuks või täiuslikuks. Paraku sa ei tee seda. Ja kuhu sa põrkad vastu ongi see, et need asjad muutuvad sulle koormaks, need asjad muutuvad sulle raskeks, mida sa pead tegema. Sa ei suuda enam ühel hetkel selle käsu järgi käia. Ja siis on rihmas, piltlikult öeldes. Need, kes on tulnud nii-öelda pahelisest elust läbi pahelise elu Jumala juurde, tavaliselt nad lähevad sinna samasse asja tagasi. Alkoholik läheb uuesti nende viinasõprade juurde ja ta leiab, et seal on tal hea ja kerge olla, sest ta saab olla see, kes ta on. Ja ma arvan, et meie paljude suhtes on see, et kui me nii-öelda see pinge meie elus, kui me peame kogu aeg tegema seda, mida peab selleks, et saaks täiusliku elu kätte, ja see rihm maha käib, siis me pöördume sinna vana elu juurde tagasi. Ja tulemus on see, et me hakkame sageli nagu Jumalat süüdistama, et Jumal, et sa ei õnnista mind ja et sa sinuga ei saagi üldse hästi elada ja vaata, mis sa kõik oled halba mu elus teinud. Ja, et noh, see on kuidagi selline nagu väga inimlik. Aga probleem ei olegi mitte üldse Jumalase, probleem on meis endis. Ja on see, et me ei ole lõpuni ära mõistnud, et tegelikult Jumal on armastus ja ta tahab, et ka sina oleksid armastus ja jagatsid seda armastust välja, mitte niivõrd tegude läbi, kuivõrd olemise läbi. Sest see, kes sa oled, on taevas ise jaoks olulisem kui see, mida sa teed. Kui sa selle läbi, mida sa teed, tahad muuta ennast, et sa hakkad olema keegi teine, siis ma ütlen, see ei õnnestu sul. Ajalugu on seda näidanud. Inimene ei ole niimoodi loodud. Inimene on loodud niimoodi, et ta kõigepealt on. Sellest, kes ta on, tulenevad need teod, mida ta teeb. Nüüd küsimus on selles, et kuidas siis nagu muutuda või kuidas lasta ennast muuta või kuidas olla siis keegi teine, kes sa oled. Ega otseselt ei saagi. Kas on halb uudis? Ma arvan, et see ei olegi nii väga halb, kui sa mõistad ükskord, et sa oled, kes sa oled ja julge olla see, kes sa oled. Sest ma arvan, et kõige suurim voorus sinu puhul Jumala Jeesust on see, et sa oled aus. Ja sa oled see, kes sa oled. Ja usu mind, Jumal on huvitatud sinu karakterist seda muuta rohkem, kui sina seda oled. Sest tegelikult, kui sa lõpetad ära olemaks nii-öelda maskikandja, kui sa lõpetad olemaks variser, kui sa lõpetad olemaks see, keda sa tegelikult pole ja ainult üritad läbi tegude seda olla, siis sa paned enda peale sellised koormad, et sa väsid. Parem ole see, kes sa oled, ole isegi kas või vastik jutumärkides. Aga ole, kes sa oled. Sest et kui sa ei ole see jutumärkides vastik, isekas, ise loomuga olevus, siis sa peidad seda ja sa ei saa kätte tegelikult seda karistust, kui seda võib nii öelda, selle südame hoiakust lähtuvalt. Sest et miks ma ütlen seda karistust, on see, et Jumal ise ütleb oma sõnas, et kui mina teid ei karistaks, siis te oleksite nagu värdjad. Ehk tegelikult selle asja mõte, mida seal Jumal ütleb õpetussõnades, on see, et julge olla, kes sa oled. Ja selle läbi tee neid tegusid, mis lähtub sinu südamest. Ehk see, kes sa tegelikult oled. Ja kui sa siis teed valesid tegusid, siis Jumal kannab selle eest hoolt, et sa saad sellest aru, et see oli sulle valus. Mitte ainult teistele, vaid sulle just enne kõike. Ja läbi kannatuse sa õpid sõna kuulelikust. See on üks Jeesuse kohta öeldud väide. Sama kehtib ka sinu kohta. Tegelikult kannatusi oma elus ei tasugi nii väga vältida, nii ei tasugi karta ja ei tasu arvata, et sa oled vähem õnnistatud kelleski teisest, kui sinu elus on kannatused. Pigem need kannatused on treeningud sinu elus. Sest et Jumal tahab sinu karakterit lihvida, sellepärast julge olla see, kes sa oled ja sellest lähtuvalt ela sellist elu, nagu sa elad. Ja samas ole valmis vastu võtma seda pingutust, mida Jumal siis sinu elu toob. Ära põikle sellest ära, ära jookse kuhugi ära, vaid jää paigale ja jää püsima. Mis Jeesuse kohta veel võib öelda kindlasti, on see, et kui tema tegi oma teenistust, siis arvatavasti tal ei olnud mitte milleskist puudus. No me näeme seda, et kui ta jüngritega käis ringi, siis kui ma eksi kuskil, nad läksid linna sisse, kus oli tollitsoon ja keegi tolliametnik seal ütles tema jüngritele, et maksa nüüd oma isanda eest ja maksa enda eest seda tollimaksu, eks ole. No, jüngrid, nii-öelda maised, vennad, kes nad kõik olid, meiesugused tüübid, eks ole, hakkasid kohe praktiliselt mõtlema, oota, meil on vaja nüüd mingi maksu siin maksta, kus me seda raha saame. No esimese hoona kohe minnaks ikka ülemuse juurde, et noh, ülemus sinu käes on kogu eelarve, et anna nüüd pappi, et me siis maksame selle arve ära ja kogu lugu, eks ole. Mida Jeesus ütles? Jeesus ei annud tale raha, ta ütles tale midagi väga omapärast. Mine sinna järve juurde, püüa sealt esimene kala ja tema suust on see münt, mis on seda väärtust väärt, et maksta minu ja teie eest nii-öelda maksusid, eks ole. Nüüd ma ei arva seda, et sa pead täna kalale minema, aga siin on üks põhimõte ja on see, et Jeesus alati teadis lahendusi ja ta lähtus igasse probleemi, kui me seda võime nii öelda oma elus, mis meil ette tulevad, loominguliselt. Alati on mingisugune väljapääs. Jumal ise ütleb, et ta ei anna sulle rohkem koormaid kanda, kui sa suudad seda teha ja alati ta valmistab väljapääsu sellest olukorrast, sest kitsikusest. Ehk see mõte on see, et sageli need rasked kohad meie elus on selleks, et me õpiksime midagi uut, et me õpiksime kuidagi teist moodi vaatama sellele elule, et me astuksime oma kastist välja. Kastist välja selles suhtes, et sa ei käitu enam tavapäraselt, et sa ei käitu enam nii, nagu sa siiamaani käitusid, vaid sa suhtud loominguliselt selles olukorda ja koos Jumalaga küsid tema käest ja leiad selle lahenduse, mis sinu jaoks on selles hetkes oluline ja tähtis. Ja teate, mis selles asjas on veel huvitavat, on see, et läbi nende raskete olukordade, kui sina tood seal nii-öelda Jumala abiga selle lahenduse esile, sellest saab Jumal austatud. Jumal saab selles sinu raskuses rohkem austatud kui selles, kui sa tuled siia kirikusse hommikul ülistatada. Sest seda võib igaüks teha. Aga see raskus, mis on sinu elus, on unikaalne. Ja kui kõik inimlikud resursid on ära kulutatud, kõik inimlik lahendus on just kui otsas. Ja enam ei ole muud väljapääsu, kui sa tõstad käed ja ütled, Jumal, nüüd, kas sina tuled ja lahendad selle olukorra, annad mulle mingit tarkust, mida ma pean tegema siin, või ma suren. Väga lihtne, aga samas nii karv, sest et meil ei meeldi need olukorrad, kus me peame surema, piltlikult öeldes, kus me peame oma elu harjumused maha panema. Ja see on meile raske. Aga kallid, nende asjade läbi me tegelikult saamegi muudetud. Selliste olukordade läbi meie elu saab hoopis teise kursi. Ja selles kursis meie süda saab muudetud. Ja see on see, mida Jumal sinult tahab ja sinult ootab. Nüüd sa võid küsida, et aga milleks kõik see? Või kust leida see jõud, et nendest raskustest läbi minna? Sest et minagi olen kogenud seda, et vahel tõesti viskaks käega, et aitab sellest asjast. Et see Jumalaga koos käimine on ikka vahel üle jõu käiv asi. Ma ei tea, oled sa kogenud seda sellist asja või olema ainukene selline? Mõni viibutab käega. Aitäh. Nii. Siis see, mis aitab meil edasi minna, on tegelikult see pikem perspektiiv või visioon sinu elus. Ta Jeesus oli motiveeritud visioonist oma elus. Tal oli üks ülesanne isa käest, mida ta tuli täitma. Ja nüüd selleks, et saada seda nii-öelda ülesanne täidetud, kelleks sa oled loodud, milleks sa oled loodud, mida sa oma elus pead tegema, mida sa pead siin ühiskonnas korda saatma, mida sa head pead teistele inimestele tegema, siis see tuleb su kätte alles läbi selle, kui su karakter saab muudetud selliseks, nagu Jumal on seda ette näinud, et sa kannaksid välja selle vastutuse, mida Jumal tahab sulle anda. See oli nüüd päris pikk mõte, aga ma loodan, et ehk sa said sellest aru. Et raskused sinu elus on selleks, et sind lihvida. Ja lihvitakse sind selleks, et sa võiksid teha midagi enamat, kui sa siiamaani teed. Ehk Jumalal on sinu jaoks varuks, kus ma ütlen, palju, üli rohkesti, külluslikult, midagi enamat, kui sa siiamaani oskad ette kujutada. Aga sa ei saa sinna sisse muidu, kui sa pead laskma oma karakterit lihvida. Sest vastasel juhul, kui sulle see õnnistus siis nii-öelda kätte langeb, siis see võib sind hävitada. Aga kuna Jumal on armastus ja ta hoolib sinust, siis ta ei taha, et sa hukka läheksid. Need, kes on pereisad, need tõenäoliselt teavad. Kui laps tuleb su juurde kommi küsima, see ei tähenda ilmtingimata seda, et sa talle annad terve paki teie neid komme. Kindlasti mitte. Sest see oleks hävituslik sinu lapse suhtes. Kui ta kommi kõik ära sööks, siis tal järgmine päev kõht valutaks, hambad oleksid kaarjast täis ja veresukkur oleks laes ja mis iganes, kõik füsioloogilised näitajad seal oleksid jamad. Aga see ei tähenda seda, et sa ei pruugi talle seda anda. Vahel Jumal kasutab kommi ka selleks, et sind motiveerida. Sest et midagi ei ole teha, aga me ikka oleme üks parajad ise loomad. Et sinus ja minus on üks vägev ise loom peidus, mis on ikka ääretult lihalik ja ääretult loomalik, kui nii võib öelda. Ja seda peab taltsutama. Ja kuidas sa taltsutad looma? Piitsa ja präänikuga. See on vana tõde. Ja Jumal kasutab seda muideks. Mitte selleks, et sind kuidagi alandada. Mitte selleks, et sind alavääristada. Ei. Vaid lihtsalt teatud meetodid teatud elu hetkel toimivad. Nüüd selleks, et mitte jääda sellise kuidagi alatooni juurde, et elu ongi selline piits ja präänik hommikust õhtuni, siis tegelikult ma usun, et see, mis siin tees ootab, on väga-väga palju rohkem kui see, mida sa teinud oled. Ma nüüd kordan küll ennast, aga ma tahan, et sulle see meelde jääks. Ja selleks, et sinna jõuda, sa vajad treeningut. sa vajad oma iseloomu lihvida, sa vajad oma ihu alistada, sest kuidas muidu saab kutsuda siin kuningaks? Jumal on ise kuningas ja ta tahab, et sina oleksid ka kuningas. Aga esimene valitsus, valdkond sinu elus, on sinu ihu, sinu iseloom. Kui sina selle üle, nagu öeldakse, ei võta valitsust ja ei alista oma ihu, oma vaimule, siis ei ole midagi head loota. Sest et kui sinu ellu tulevad nii-öelda vaimulikud õnnistused, mis on rohkem kui see, mida sa võid materiaalselt kogeda, siis paraku ihu ei pruugi neid välja kanda. Ja see võib olla hävituslikuks sinu ihule. Aga kui sa ihust ilma jääd, siis ei ole sinust kasu see maa peal. Et siis sa lähed kuhugi ära. Sa lähed nii-öelda, vaim läheb kuhugi siit maa pealt ära. Ükski vaim ei saa see maa peal elada ilma ihuta. Nii et sellest lähtuvalt. Ma tahan võib-olla täna siin otsa kokku tõmmata. See ei ole kogu teema ammendatud täna suugi mitte. Vaid me jätkame, kui Jumal lubab järgmine pühapäeval selle sama teemaga. Sest et tänaseks oli pealkirjaks osa number üks, kes internetist vaatas ja raadiost kuulas. Ja järgmine pühapäev on selle küllusliku eluvõtme osad number kaks. Ma arvan, et sa oled mingisuguse pinnakobestuse täna kätte saanud. Ja järgmisel pühapäeval ma arvan, et me puudutame natukene seda praktilist poolt. Kuidas siis ikkagi saavutada see küllusliku elu? Nii et sellepärast las see põnevus jääda sinusse, et sa kindlasti järgmine pühapäev tuleksid kirikusse, siis sa saad teada, kuidas elada küllusliku elu. Ja koduseks lugemiseks ma annan sulle kaks kirjakohta, sest et need on need kirjakohad, mida me järgmine kord analüüsime. Ja kui sul on üleskirjutamise võimalust, tee seda või jäta meelde, kui sul on ideaalne mälu. Minu mälu on ka väga hea, aga vahel natuke lühike. Ja selleks on siis Mattuse 6.33. Mattuse 6.33. Ja teise Peetruse 1.10-11. Need kaks kirjakohta, loe neid nädala sees, mõtiskle nende üle ja palu, et Jumal avaks sulle tõe, mida ta tahab selle kohta sulle siis öelda. Ehk siis Mattuse 6.33 ja teise Peetruse 1.10-11. Nii et ma tänasin veel kord, et sa viitsisid ja tahtsid täna kuulata, võib-olla mitte kõige haibilikumat kõnet, aga ma arvan, et see tuleb sulle kasuks, kui sa järgmine kord tagasi tuled.